From the Conference Center at
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea de duminică după amiază a celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Our dear brothers and sisters,
dragi frați, surori, vă urăm bun venit la sesiunea care încheie cea de 186-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, preaiubitul nostru profet, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre, membrilor Bisericii și prietenilor de pretutindeni care participă la această sesiune prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau transmisiunii prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului Mormon, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy și acompaniat la orgă de Lida Margheț. Corul va deschide adunarea interpretând Slavă Domnului Atotputernic. Rugăciunea de deschidere ne va fi spusă apoi de vârstnicul C. Scott Grow din cei 70.
Tatăl nostru din ceruri, cu inimi umile și recunoștință venim înaintea Ta. În această ultimă sesiune a conferinței generale, suntem recunoscători pentru spiritul care a fost din abundență asupra noastră. Suntem recunoscători pentru restaurarea Evangheliei, pentru Biserica lui Iisus Hristos din aceste zile din urmă, pentru profetul adevărat Joseph Smith. Suntem recunoscători pentru cheile împărăției care au fost restaurate din nou pe pământ și care ne permit să exercităm rânduielile exaltării în templele speciale. Suntem recunoscători pentru noile temple care au fost anunțate. Suntem recunoscători pentru profeți și apostoli care ne îndrumă în aceste zile din urmă. Te rugăm să-i întărești și să-i binecuvântești, în mod special pe președintele nostru iubit, președintele Thomas S. Monson, pe care îl iubim. Suntem recunoscători pentru viața și slujirea fiului tău, pentru ispășirea sa și pentru învierea sa glorioasă. Tată, acum când începem această ultimă sesiune, ne rugăm ca să reverși spiritul tău asupra fiecăruia dintre noi, tuturor celor care vor vorbi și noi toți cei care vom asculta și peste aici, peste tot în lume, să ne binecuvântezi cu mai multă credință în Fiul tău Iisus Hristos și în tine și să ne ajuți să avem o hotărâre mai puternică și o capacitate de a face voia ta mai mare. Toate acestea ne rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir will now favor us with...
Corul ne va încânta acum interpretând For I Am Called By Thy Name. După imnul vom asculta pe vârstnicul Robert D. Hales din corumul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Gary W. Gong din președinția celor 70. Apoi ne va vorbi vârstnicul Patrick Caron din cei 70.
My beloved brothers and sisters.
Dragii mei frați și dragile mele surori, vorbesc astăzi în calitate de slujitor al Domnului și de asemenea ca străbunic. Dumneavoastră și urmașilor mei, vă propovăduiesc și vă depun mărturie despre darul minunat care este Duhul Sfânt. Încep prin a-mi exprima recunoștința pentru lumina lui Hristos, care este dată oricărui bărbat și oricărei femei care vine pe lume. Noi toți beneficiem de această lumină sfântă. Ea este în toate și prin toate lucrurile. Și ea ne permite să deosebim binele de rău. Dar Duhul Sfânt este diferit de lumina lui Hristos. El este al treilea membru al Dumnezeirii, un personaj de spirit distinct, cu responsabilități sacre și unul în scop cu Tatăl și Fiul. Ca membri ai Bisericii, noi putem avea parte în permanență de însoțirea Duhului Sfânt. Prin preoția lui Dumnezeu restaurată, noi suntem botezați prin scufundare pentru iertarea păcatelor noastre și apoi confirmați ca membri ai Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din noi. În cadrul acestei rânduieli, ni se acordă darul Duhului Sfânt prin așezarea mâinilor. După aceea, putem să-L primim și să-L păstrăm pe Duhul Sfânt ca însoțitor, amintindu-ne întotdeauna de Salvator, ținând poruncile sale, pocăindu-ne de păcatele noastre și luând fiind demn din împărtășanie în ziua de sabat. Duhul Sfânt ne oferă revelație personală pentru a ne ajuta să luăm decizii importante în viață cu privire la lucruri precum educație, misiuni, cariere, căsătorie, copii, locurile în care să locuim cu familiile noastre și altele. În aceste probleme, Tatăl Ceresc se așteaptă să folosim libertatea noastră de a alege, să studiem profund situația în mintea noastră potrivit principiilor Evangheliei și să-i prezentăm prin rugăciune hotărârea noastră. Revelația personală este esențială, dar este doar o parte din lucrarea Duhului Sfânt. Așa cum afirmă Scripturile, Duhul Sfânt mărturisește de asemenea despre Salvator și Dumnezeu Tatăl. El ne învață lucrurile pașnice ale împărăției și ne face să fim tari în nădejde. El ne conduce spre a face bine și a judeca cu dreptate. El dă fiecărui bărbat și fiecărei femei un dar prin spirit, pentru că în acest fel să fie în folosul tuturor. El ne dă cunoaștere și ne aduce aminte de toate lucrurile. Prin Duhul Sfânt, noi putem fi sfințiți și primi iertarea păcatelor noastre. El este mângâietorul, același care a fost promis ucenicilor Salvatorului. Vă aduc aminte tuturor că Duhul Sfânt nu ne este dat pentru a ne controla. Unii dintre noi caută în mod nechipzuit îndrumarea Duhului Sfânt pentru fiecare hotărâre minoră din viața noastră. Acest lucru diminuează rolul său sacru. Duhul Sfânt onorează principiul libertății de a alege. El vorbește minții și inimii noastre cu blândețe despre problemele importante. Fiecare dintre noi simte influența Duhului Sfânt într-un mod diferit. Îndemnurile sale vor fi simțite în grade de intensitate diferite conform nevoilor și situației noastre. În aceste zile din urmă, noi afirmăm că doar profetul poate primi revelație prin intermediul Duhului Sfânt pentru întreaga biserică. Unii uită acest lucru, la fel cum au făcut Aaron și Miriam când au încercat să-l convingă pe Moise să fie de acord cu ei, dar Domnul le-a propovăduit lor și nouă, spunând, când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui, eu îi vorbesc gură către gură. Uneori dușmanul ne ispitește cu idei false pentru a-l confunda cu Duhul Sfânt. Eu depun mărturie că dacă ne supunem poruncilor și ținem legămintele noastre cu credință, vom fi apărați pentru a nu fi înșelați. Prin Duhul Sfânt vom putea discerne cine sunt profeții falși care propovăduiesc ca doctrină poruncile oamenilor. Când primim Duhul Sfânt pentru noi, este înțelept să ne amintim că nu putem primi revelație pentru alții. Cunosc un tânăr care a spus unei tinere: am avut un vis în care am văzut că tu vei fi soția mea. V-ați prins. Tânăra a cugetat la această declarație și apoi i-a răspuns: când voi avea același vis, voi veni să vorbesc cu tine. Noi toți putem fi ispitiți să lăsăm dorințele noastre să învingă îndrumarea Duhului Sfânt. Profetul Joseph Smith s-a rugat Tatălui Ceresc să-i dea permisiunea să împrumute lui Martin Harris primele 116 pagini ale cărții lui Mormon. Joseph se gândea că era o idee bună, dar Duhul Sfânt nu i-a transmis sentimente care să confirme acest lucru. În cele din urmă, Joseph a împrumutat totuși pagine. Martin Harris le-a pierdut. Un timp, Domnul a retras profetului darul de a traduce și el a învățat o lecție dureroasă, dar prețioasă, care a influențat restul slujirii. Puterea Duhului Sfânt este esențială în procesul restaurării. Vorbind despre faptul că atunci când era adolescent a citit Iahov 1:5, profetul Joseph a povestit: niciodată nu a pătruns un pasaj din Scriptură în inima omului cu mai multă putere decât a pătruns acesta atunci în inima mea. Puterea descrisă de Joseph Smith era influența Duhului Sfânt. Rezultatul a fost că Joseph s-a dus într-o dumbravă de lângă casa lui și a îngenunchiat pentru a-L întreba pe Dumnezeu. Prima viziune care a urmat a fost cu adevărat de o importanță uriașă și magnifică. Dar calea spre acea vizită în carne și oase a Tatălui și a Fiului a început cu îndemnul de a se ruga primit de la Duhul Sfânt. Adevărurile revelate cu privire la restaurarea Evangheliei au venit prin modelul căutării prin rugăciune, apoi prin primirea și urmarea îndemnurilor Duhului Sfânt. Gândiți-vă la aceste exemple: traducerea cărții lui Mormon, restaurarea preoției și a rânduielilor ei, începând cu botezul și organizarea bisericii, pentru a numi doar câteva. Eu depun mărturie că astăzi revelațiile de la Domnul către prima președinție și cei 12 vin conform aceluiași model sacru.
We pay tribute to all.
Noi le aducem un omagiu tuturor celor care l-au urmat pe Duhul Sfânt pentru a primi Evanghelia restaurată, începând cu membrii familiei lui Joseph Smith. Când tânărul Joseph i-a povestit tatălui său despre vizita lui Moroni, tatăl său a primit o mărturie care a fost ca o confirmare. Imediat, Joseph a fost eliberat de responsabilitățile lui de la fermă și am fost încurajat să urmeze îndrumările îngerului. Ca părinți și conducători, să facem și noi la fel. Să încurajăm pe copiii noștri și pe alții să urmeze îndrumarea Duhului Sfânt. Făcând astfel, să urmăm noi înșine exemplul Duhului Sfânt, conducând cu bunătate, blândețe, îndelungată suferință și dragoste sinceră. Duhul Sfânt este canalul de comunicare pentru lucrarea lui Dumnezeu în cadrul familiilor și în întreaga biserică. Având această cunoaștere, aș dori să împărtășesc câteva exemple personale cu privire la Duhul Sfânt din viața și slujirea mea în biserică. le transmit ca o mărturie personală despre faptul că Duhul Sfânt ne binecuvântează pe noi toți. Cu mulți ani în urmă, sora Hel și cu mine am planificat să invităm câțiva colegi de muncă de-ai mei la o cină specială la noi acasă. Pe drumul meu de la birou spre casă, am simțit un îndemn de a opri la casa unei văduve, căreia îi eram învățător de acasă. Când am bătut la ușa surorii, ea a spus, mă rugam să treci pe aici. De la cine a venit acel îndemn? De la Duhul Sfânt. Odată, după o boală mai grea, prezidam conferința unui țăruș. Pentru a-mi păstra energia, am planificat să părăsesc capela imediat după sesiunea conducătorilor preoției. Cu toate acestea, am fost inspirat să dau mâna cu fiecare în timp ce părăseam încăperea. Când un vârstnic tânăr a venit spre mine, am fost îndemnat să-i transmit acest mesaj special. Roagă-te la Tatăl Ceresc, ascultă pe Duhul Sfânt. Urmează îndemnurile care sunt date și totul va fi bine în viața ta. Mai târziu, președintele țăruș mi-a povestit că tânărul tocmai se întorsese din misiunea sa. Bazându-se pe un îndemn clar, președintele de țăruș îi promisese tatălui tânărului că dacă îl va aduce pe tânăr la adunarea preoției, vârnicul Hels avea să-i vorbească. De ce m-am oprit să dau mâna cu fiecare? Care a fost sursa sfatului meu? E simplu. Duhul Sfânt. La începutul anului 2005, am fost îndrumat să pregătesc pentru conferința generală un mesaj despre cuplurile de misionari seniori. După terminarea conferinței, un frate a relatat, în timp ce ascultam conferința, imediat Spiritul Domnului a influențat sentimentele și gândurile mele cele mai profunde. Mesajul era clar. Trebuia să slujim o misiune și acum era momentul. Când m-am uitat la soția mea, mi-am dat seama că ea primise exact același îndemn din partea Spiritului. Cine a adus acest răspuns puternic simultan? Duhul Sfânt. Urmașilor mei și tuturor celor care mă ascultă vorbind, le ofer mărturia mea despre revelația personală și îndrumarea zilnică despre avertismentele, încurajarea, tăria, curățenia spirituală, alinarea și pacea continue care au venit în familia noastră prin Duhul Sfânt. Prin intermediul Duhului Sfânt am avut parte de blândețea multelor sale înduplecări și miracole care nu încetează. Am depus mărturia specială că Salvatorul trăiește. Îmi exprim dragostea și recunoștința față de Tatăl Ceresc pentru darul Duhului Sfânt, prin care El revelează voia sa și ne ajută în viața noastră. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Dear brothers and sisters, when I served in Asia,
dragi frați și surori, când am slujit în Asia, oamenii mă întreba uneori, vârstnicul Gang, câți oameni trăiesc în zona Asia a bisericii? Le-am răspuns, jumătate din populația globală, 3,6 miliarde de oameni. Cineva m-a întrebat, nu este greu să țineți minte toate numele lor? A ține minte și a uita fac parte din viața de zi cu zi. De exemplu, odată după ce și a căutat peste tot nouă telefon mobil, soția mea a decis în cele din urmă să se sune pe de alt telefon. Când și a zis telefonul sunând, soția mea s-a întrebat, oare cine mă sună? Nu am dat nimănui acest număr. A ține minte și a uita fac parte de asemenea din călătoria noastră eternă. Timpul, libertate de lege și memoria ne ajută să progresăm și să ne dezvoltăm credința. Folosind cuvintele în un himn cunoscut, lui Iisus im să-i înălțăm și în slavă să-l cinstim, voi sfinți, a sa ispășire, mereu motorisiți. În fiecare săptămână, prin luarea din părtășaniei, noi facem legământ să ne amintim totdeauna de El. Folosind câteva din cele peste 400 de referințe spirituale ale cuvântului amintire, iată șase moduri în care ne putem aminti totdeauna de El. În primul rând, ne putem aminti totdeauna de El având încredere în legăminte, promisiunile și încredințările sale. Domnul își aduce aminte de legămintele sale neprioritoare, din vremea lui Adam și până în zilele în care posteritatea lui Adam va îmbrătiș. Și adevărul și va primi în sus, Sionul va privi în jos și toate cerurile vor fremeta de vesile, iar pământul se va cutremura de bucurie. Domnul își aduce aminte de promisiunile sale, inclusiv de promisiunile de a restaura Israelului, împrăștiat prin cartea lui Mormon, un alt testament al lui Iisus Hristos, și promisiunile făcute fiecare membru și misionar care își aduce aminte de valoarea sufletelor. Domnul își aduce aminte și oferă încredințare națiunilor și oamenilor. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe căi lor, dar noi ne bizuim pe numele Dumnezeului nostru care în trecut și ne îndrumă în viitor. În zilele noastre, ne amintim că lucrarea lui Dumnezeu nu este împiedicată de a fi împlinită, ci lucrarea oamenilor. În al doilea rând, ne amintim întotdeauna de El, recunoscând mâna sa în viețile noastre. Influența Domnului în viața noastră este cel mai ușor de recunoscut în retrospectivă. Așa cum a spus filosof creștin, viața trebuie înțeleasă în perspectivă, dar trebuie trăită privind spre viitor. Dragă mea mamă, și a sărbătorit de curând cea de a 90-a zi de naștere. Ea a mărturisit că recunoștința despre binecuvântările lui Dumnezeu cu ocazia fiecărui eveniment major din viața ei. Istoriile de familie, tradițiile de familie, legătura de familie ne ajută să savorăm amintirea lucrurilor din trecut. Țipare viitoare și speranță. Linia autorității preoției și binecuvântarea patriarhală sunt motorii ale influenței lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată la dumneavoastră ca fiind o carte de aminducere a amintei? Alcătuită din lucrurile pe care alegeți să vi le amintiți? De exemplu, când eram tânăr, doream foarte mult să fac parte din echipa de basket a școlii. Într-o zi, antrenatorul nostru a arătat spre jucătorul din centru și mi-a zis, poți să te ia în echipă, dar probabil nu vei juca niciodată. Îmi amintesc cum, cu bunătate, m-a încurajat apoi, de ce să nu încerci fotbalul? Ai fi bun. Familia mea m-a aplaudat când am înscris primul meu gol. Ne putem aminti de cei care ne oferă șansă și a doua șansă, cu onestate, bunătate și încurajare. Și putem deveni cei de care își vor aminti alții când atunci când ei au avut nevoie de ajutor. Amintindu-ne cu recunoștință de ajutorul altora și influența pe care o îndrumare spiritului este un mod de care ne amintim de binecuvântările de la Dumnezeu. În al treilea rând, ne putem aminti totdeauna de El, încrezându-ne în asigurarea Domnului, care spune, acela care s-a pocăit de păcatele lui este iertat și eu, Domnul, nu am mai amintesc de El. Atunci când ne pocăim în întregime, inclusiv mărturisindu-ne și abandonându-ne păcatele, adresăm aceeași întrebare pe care a adresat-o Enos. Doamne, cum se face asta? Și auzim răspunsul, datorită credinței tale în Hristos și invitația sa, adu-mi aminte. După ce ne-am pocăit și conducătorii preoții ne declară demn, nu trebuie să ne confesăm în mod repetat păcatele din trecut. A fi demn nu înseamnă a fi perfect. Planul său al fericirii ne invită să fim liniștiți și umili în călătoria vieții de a deveni într-o zi perfect în Hristos. Nu să fim mereu îngrijorați, frustrați, și nefericiți din pricina imperfecțiunilor noastre. Amintiți-vă că El cunoaște toate lucrurile pe care nu vrem că alții să le știe despre noi și El ne iubește în continuare. Uneori viața ne testează în crederea în milă, dreptatea și judecatea lui Iisus și invitația sa eliberatoare de a permite ispășirii sale să ne vindice în timp ce îi iertăm pe alții și pe noi înșine. O tânără fată dintr-o altă țară a aplicat pentru un post de jurnalistă, dar funcționarul care a aprobat lucrurile de muncă a fost nemilos. El i-a spus, cu semnătura mea, îți garantez că nu vei deveni jurnalistă, ci că vei săpa șanțuri. Ea a fost singura femeie dintr-un grup de bărbați care săpa șanțuri. An mai târziu, ea a devenit un funcționar. Într-o zi, un bărbat a venit la ei pentru a obține o semnătură pentru un loc de muncă. Ea l-a întrebat, îți amintești mine? El nu își amintea. Ea a spus, nu îți amintești de mine, dar eu amintesc de mine. Cu semnătura ta, mi-ai garantat că nu voi deveni jurnalistă. Cu semnătura ta, m-ai trimis să sap șanțuri, singură femeie într-un grup de bărbați. Ea mi-a spus, simt că trebuie să-l tratez pe acel bărbat mai bine decât m-a tratat el pe mine, dar nu am acea tărie. Uneori acea tărie nu se află în noi, dar poate fi găsită în a ne menti de ispășirea Salvatorului nostru Iisus Hristos. Când încrederea este trădată, visurile spoborate, inimi zdrobite, din nou și din nou, când vrem dreptate și avem nevoie de mile, când punem ne sunt încleștați și lacrimile ne curg, când trebuie să știm ce trebuie să prețuim, ne putem aminti de El. Viața nu este așa de nemiloasă cum putem părea uneori. Capăsunia sa infinită ne poate ajuta să ne găsim calea, adevărul și viața. Când ne amintim de cuvintele și exemplul său, nu ne vom jigni și nu ne vom simți jigniți. Tatăl prietenul meu lucra ca mecanic. Munca lui cinstită se putea observa chiar și privind la mâinile sale. Într-o zi la templu, cineva i-a spus tatălui meu, prietenul meu, că ar trebui să se spele pe mâini înainte de slujească la templu. În loc să se simtă jignit, acest om a început să se spele la mână înainte de a merge la templu. El este un exemplu al celor care se sui la mâinile Domnului și stau în locul lui sfânt, având cele mai curate mâini și cea mai curată inimă. Dacă avem sentimente neplăcute sau rezentimente, sau dacă avem motive să cerem iertare altora, acum este momentul pentru a face acest lucru. În al patrulea rând, El ne invită să ne amintim că ne primește mereu acasă. Noi învățăm întrebând și căutând, dar vă rog să nu încetați să explorați până nu ajungeți, folosind cuvintele lui T.S. Eliot, acolo de unde ați plecat și simțiți că sunteți acolo pentru prima dată. Când sunteți pregătiți, vă rog să vă deschideți inima către cartea lui Mormon, încă o dată, ca și cum ar fi pentru o primă oară. Vă rog să vă rugați cu intenție adevărată, din nou, ca și cum ar fi pentru prima oară. Aveți încredere în acea amintire știașă de la început. Lăsați-o să vă lărgească credința. Pentru Dumnezeu nu există greșeală de care nu puteți să ne pocăim. Profeții din vechime și cei moderni imploră să lăsăm slăbăciunile omești, care ne împiedice să vedem adevărurile, legămintele și puterea mântuitoare ale Evangheliei sale. Acest lucru este deosebit de important în biserică. Profetul Joseph Smith a spus, niciodată nu v-am spus că sunt perfect, dar nu este nicio greșeală în revelația pe care vi le-am transmis. În al cincilea rând, noi ne putem aminti întotdeauna de El în ziua de sabat, prin intermediul împărtășaniei, la sfârșitul slujirii sale din viața moritoare și la începutul slujirii sale de după înviere, Salvatorul nostru a luat de pâine și de vin să ne amintim de El de trup și sângele. Pentru că ori de câte ori veți face aceasta, vă veți aminti de acest ceas în care am fost cu voi. În rânduială împărtășaniei, mărturisim lui Dumnezeu, Tatăl, că dorim să luăm supra noastră numele Fiului Său și să ne aducem totdeauna aminte de El și să ținem poruncile sale, ca noi întotdeauna să avem Spiritul Său cu noi. Așa cum ne învață Amalek, ne aducem aminte de când ne rugăm în camporile noastre, asupra turmele noastre și caselor noastre, și când ajutăm pe cei bolnavi și în suferință. În cele din urmă, Salvatorul ne invită să ne amintim întotdeauna de El, așa cum El își amintește totdeauna de noi. În lumea nouă, Salvatorul înviat i-a invitat pe cei prezenți să vină unul câte unul, să pună mâna în coastă sa și să simtă urmele cuilor din mâinile și picioarele sale. Descriind înviere, Scriptorul ne spune că fiecare membru și încheietură vor fi împuiate trupului lor și niciun fir de păr de pe cap nu va fi pierdut. Cunoscând aceste lucruri, vă rog să vă gândiți la trupul perfect al Salvatorului nostru înviat, care încă are urmele rânilor din coastă sa și semnele cuilor din mâinile și picioarele sale. Uneori, de-a lungul istoriei, oameni moritori au fost executați prin răstignire. Dar doar Salvatorul nostru, Iisus Hristos, ne îmbrățișează, portând încă semnele dragostei sale pure. Doar El a împlinit profeția de a fi fost înălțat pe cruce pentru a aduce pe fiecare dintre noi, pe nume, la El. Salvatorul nostru declară, da, ele pot să uite, dar eu nu te voi uita pe tine. Iată, te-am întipărit pe tine pe palmele mâinilor mele. El depune mărturie, eu sunt acela care a fost ridicat. Eu sunt Iisus, care am fost răstignit. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Cu umilință mărturisesc și mă rog ca noi să ne aducem totdeauna aminte de El, în toate timpurile și toate lucrurile și toate locurile în care se întâmplă să ne aflăm, în numele Iisus Hristos. Amin.
For I was an hungered.
Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Astăzi este estimat că sunt 60 de milioane de refugiați în lume, ceea ce înseamnă că unul din 122 de oameni a fost nevoit să-și părăsească locuința. Și jumătate dintre aceștia sunt copii. Este tulburător să ne gândim la aceste numere și la implicațiile la nivel individual pentru fiecare dintre ei. Însărcinarea mea actuală este cu privire la Europa, unde 1.250.000 dintre acești refugiați au sosit pe parcursul ultimului an din zonele răvășite de război ale Orientului Mijlociu și Africii. Îi vedem pe mulți dintre aceștia venind doar cu hainele de pe ei și cu ceea ce pot căra într-un rucsac mic. O mare parte dintre ei au o educație bună și toți au fost forțați să-și părăsească căminele, școlile și locurile de muncă. Sub îndrumarea primei președinții, biserica lucrează alături de 75 de organizații din 17 țări europene. Aceste organizații variază de la instituții internaționale mari la mici inițiative locale, de la agenții guvernamentale la organizații caritabile cu caracter religios sau laice. Suntem norocoși să putem să facem echipă și să învățăm de la alții care au lucrat cu refugiați în toată lumea timp de mulți ani. În calitate de membri ai bisericii, ca grup de oameni, nu este nevoie să privim în urmă prea departe în istoria noastră pentru a găsi un timp în care noi eram refugiați, alungați cu violență de mai multe ori din căminele și de la fermele noastre. La sfârșitul săptămânii trecute, vorbind despre refugiați, sora Linda Burton a adresat femeilor membre ale bisericii întrebarea: ce ar fi dacă povestea lor ar fi povestea noastră? Povestea lor a fost povestea noastră, nu cu mulți ani în urmă. Există argumente foarte puternice oferite de guverne și de societate cu privire la definiția a ceea ce înseamnă un refugiat și la modul în care aceștia trebuie ajutați. Prin ceea ce voi spune, nu doresc să mă amestec în acea discuție aprinsă sau să fac comentarii cu privire la politica privind imigrația, ci mai degrabă să mă concentrez asupra oamenilor care au fost alungați din căminele lor și din țările lor din cauza războaielor pe care nu ei le-au început. Salvatorul știe cum e să fii refugiat. El a fost unul. Când era copil mic, Iisus și familia s-au fugit în Egipt pentru a scăpa de ucigași și trimiși de Irod. Și de mai multe ori în timpul slujirii sale a fost amenințat și viața sa a fost pusă în pericol ca în cele din urmă să se supună planurilor unor oameni răi care complotaseră moartea sa. Ținând cont de aceste lucruri, este cu atât mai remarcabil faptul că El ne-a învățat în repetate rânduri să ne iubim unii pe alții, să iubim așa cum iubește El, să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Cu adevărat, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne îngrijim de săraci și de cei în nevoie și să le aducem alinare pentru ca ei să nu sufere. A fost înălțător să fiu martor la generozitatea membrilor bisericii din întreaga lume care au oferit donații pentru a ajuta acești oameni și aceste familii care au pierdut atât de mult. În Europa, în mod deosebit, am văzut mulți membri ai bisericii care au parte de un sentiment de bucurie și s-au îmbogățit sufletește pe măsură ce au răspuns la acea dorință adâncă, naturală, de a ajuta și de a sluji celor din jurul lor care sunt în mare nevoie. Biserica a oferit adăpost și asistență medicală. Sărușii și misiunile au asamblat multe mii de truse pentru igienă. Alți săruți au asigurat apă și mâncare, haine impermeabile, biciclete, cărți, rucsaci, ochelari pentru citit și multe alte lucruri. Oameni din Scoția până în Sicilia au slujit în diferite moduri. Doctori și asistente s-au oferit voluntari pentru a sluji în locurile în care refugiații soseau uzi, înfrigorați și adesea traumatizați din cauza faptului că au trebuit să traverseze marea. Pe măsură ce refugiații încep procesul de restabilire, membrii locali îi ajută să învețe limba țării care îi găzduiește, în timp ce alții le ridică moralul atât copiilor cât și părinților, oferindu-le jucării. Unelte pentru lucru manual, muzică și jocuri. Unii iau ața donată, andrelele și croșetele și îi învață pe refugiați, tineri și bătrâni, cum să le folosească. Membrii bisericii cu experiență, care au slujit și au condus timp de mulți ani, spun că slujirea oferită acestor oameni aflați în mare nevoie le-a oferit cea mai mare satisfacție pe care au avut-o în munca de slujire de până acum. Trebuie să vedeți aceste lucruri pentru a mă putea crede. În această iarnă am întâlnit, printre mulți alții, o femeie însărcinată din Siria, care se afla într-o tabără de tranzit și care căuta cu disperare asigurarea că nu va fi nevoită să nască pe podeaua rece a sălii mari unde era cazată. Fusese profesoară la universitate în Siria. În Grecia, am vorbit cu membrii unei familii care erau încă uzi și tremurau, fiind traumatizați din cauza faptului că ajunseseră acolo din Turcia, într-o mică barcă de cauciuc. După ce m-am uitat în ochii lor și am auzit poveștile lor atât despre teroarea din cauza căreia au fugit, cât și despre călătoria periculoasă pe care au făcut-o pentru a găsi refugiu, am fost marcat pentru totdeauna. Sunt numeroși cei care oferă îngrijire și ajutor, mulți dintre aceștia fiind voluntari. Am văzut o membră a bisericii care timp de multe luni a lucrat în timpul nopții, asigurând nevoile cele mai urgente ale celor care ajungeau din Turcia în Grecia. Printre nenumărate alte eforturi, ea a oferit prim ajutor celor care aveau cele mai mari probleme medicale. Ea a avut grijă ca femeile și copiii care călătoreau singuri să fie îngrijiți. Ea a alinat pe cei care au pierdut persoane dragi pe drum și a făcut tot ce a putut pentru a aloca resursele limitate tuturor celor în nevoie, cu toate că acestea erau insuficiente. Dânsa, asemeni multor altora, a fost un înger slujitor în adevăratul sens al cuvântului, ale cărei fapte nu sunt uitate de cei cărora le-a slujit și nici de Domnul în numele căruia slujea. Toți cei care s-au dat pe sine pentru a alina suferințele celor din jur sunt asemeni poporului lui Alma și astfel, în starea lor de prosperitate, ei nu au alungat pe nimeni care era gol sau flămând, însetat sau bolnav, sau care nu primise îngrijire. Ei erau darnici cu toți, bătrâni și tineri, sclavi sau liberi, bărbați și femei, fie că erau din afara bisericii sau aparțineau bisericii, ne ținând seama de nimic atunci când era vorba de o persoană în nevoie. Trebuie să avem grijă ca știrile despre problema refugiaților să nu devină banale după ce vâlva inițială trece. Dar, cu toate acestea, războaiele continuă și familiile continuă să sosească. Milioane de refugiați din lumea întreagă, despre ale căror povești nu mai auzim la știri, încă au nevoie disperată de ajutor. Dacă vă întrebați ce pot să fac, în primul rând vreau să vă amintesc că slujirea noastră nu trebuie să fie în detrimentul familiei sau altor responsabilități și nici nu trebuie să ne așteptăm la proiecte organizate de conducătorii noștri, dar, în mod individual sau ca familii, putem să ne alăturăm acestui efort umanitar măreț. Ca răspuns la invitația primei președinții de a oferi ajutor asemenea lui Hristos, refugiaților din lumea întreagă, președințiile generale ale societății de alinare, ale tinerilor fete și ale societății primare au întreprins o inițiativă de sprijin numită Am fost străin. Sora Burton a vorbit femeilor din biserică despre acest lucru în cadrul sesiunii generale a femeilor care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Există multe idei de ajutor, resurse și sugestii de slujire pe iwasastranger.lds.org. Îngenunchiați în rugăciune și apoi gândiți-vă la ceva ce puteți să faceți aproape de casă, în comunitatea din care faceți parte, unde veți găsi oameni care au nevoie de ajutor pentru a se adapta noilor circumstanțe în care se găsesc. Scopul final este să-i ajutăm ca, prin muncă, să redevină independenți. Ocaziile pe care le avem de a da o mână de ajutor și de a fi un prieten sunt nelimitate. Puteți să ajutați refugiații care s-au stabilit undeva să învețe limba țării gazdă, să-și îmbunătățească aptitudinile necesare unui loc de muncă sau să exerseze modul în care are loc un interviu pentru obținerea unui loc de muncă. Puteți să vă oferiți ajutor pentru a îndruma o familie sau o mamă singură să se adapteze la o cultură sau cu care nu sunt familiari, chiar și făcând ceva simplu, cum ar fi să însoțiți la magazin sau la școală. Unele episcopii și unii țăruși colaborează deja cu organizații de încredere și, în funcție de circumstanțele dumneavoastră, puteți să participați în efortul umanitar extraordinar al bisericii. În plus, fiecare dintre noi poate să fie mai conștient de evenimentele care au loc în lume și care au făcut ca aceste familii să fie alungate din căminele lor. Trebuie să luăm atitudine împotriva lipsei de toleranță și să milităm pentru respect și înțelegere între culturi și tradiții. Faptul de a cunoaște familii de refugiați și a le asculta poveștile spuse de ei și nu de la televizor sau din ziar vă va schimba. Veți lega prietenii adevărate și veți avea sentimente de compasiune, iar ei vor reuși să se integreze cu succes. Domnul le-a instruit că țărușii Sionului trebuie să fie pentru apărare și pentru refugiu împotriva furtunii. Noi am găsit refugiu. Haideți să ieșim din locurile noastre sigure și să împărtășim cu ei din abundența noastră. Să sperăm într-un viitor mai luminos, să avem credință în Dumnezeu și în semenii noștri și să iubim cu o dragoste care transcende diferențele culturale și ideologice și ajunge la nivel adevărul măreț potrivit căruia noi toți suntem copii ai Tatălui Ceresc. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Statutul de refugiat poate reprezenta un moment decisiv în viața celor care sunt refugiați, însă statutul de refugiat nu îi reprezintă pe ei. La fel cum a fost pentru nenumărați refugiați dinaintea lor, aceasta va fi o perioadă, sperăm o perioadă scurtă, a vieții lor. Unii dintre ei vor deveni laureați ai primului Nobel, funcționari publici, doctori, oameni de știință, muzicieni, artiști, conducători religioși sau își vor aduce contribuția în alte domenii. Cu adevărat, mulți dintre ei erau aceste lucruri înainte de a pierde totul. Acest statut de refugiați nu îi caracterizează, însă modul în care vom răspunde la nevoile lor ne va defini pe noi. Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Vă mulțumesc, frate. La semnul dirijorului, congregația se va ridica. și va interpreta alături de cor. Îndrumă-ne, Mare Jehova. După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Dallin H. Oaks din corumul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicii Kent F. Richards și Paul V. Johnson din cei 70. Corul va interpreta apoi Acum apar zorii.
This is the 186th annual general.
Aceasta este cea de 186-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Punctul central al Evangheliei lui Iisus Hristos este planul salvării întocmit de Tatăl Ceresc pentru progresul etern al copiilor săi. Acel plan, explicat în Revelația modernă, ne ajută să înțelegem multe lucruri de care avem parte în viața muritoare. Mesajul meu se concentrează asupra rolului esențial al opoziției în acel plan. Scopul vieții muritoare pentru copiii lui Dumnezeu este de a oferi experiențele necesare pentru a progresa către perfecțiune și, în final, pentru a împlini destinul lor divin ca moștenitori ai vieții eterne. Așa cum ne-a învățat cu putere în această dimineață președintele Monson, noi progresăm făcând alegeri prin care suntem încercați pentru a arăta că vom ține poruncile lui Dumnezeu. Pentru a fi testați, trebuie să avem libertatea de a alege între alternative. Pentru a asigura alternativele necesare exercitării libertății noastre de a alege, trebuie să avem o poziție. Restul planului este de asemenea esențial. Când facem alegeri greșite, lucrul pe care îl vom face inevitabil
Devenim murdari de păcat și trebuie să fim curățați pentru a merge înainte spre destinul nostru etern. Planul Tatălui oferă mijlocul prin care se realizează acest lucru, mijlocul prin care să satisfacă cerințele eterne ale dreptății. Un Salvator plătește prețul pentru a ne mântui de păcatele noastre. Salvatorul este Domnul Iisus Hristos, singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, Tatăl Etern, al cărui sacrificiu ispășitor, a cărui suferință, plătește prețul pentru păcatele noastre dacă ne pocăim de ele. Una dintre cele mai bune explicații ale rolului planificat al opoziției se găsește în Cartea lui Mormon, în învățăturile lui Lehi către fiul său Iacov. Trebuie să fie o opoziție în toate lucrurile. Dacă nu ar fi așa, dreptatea nu ar putea fi împlinită și nici ticăloșia și nici sfințenia, nici suferința, nici binele, nici răul. Prin urmare, a continuat Lehi, Domnul Dumnezeu i-a dat posibilitatea omului să acționeze prin el însuși. Prin urmare, omul nu poate acționa pentru el însuși decât dacă este ademenit să fie de un lucru, fie de altul. Închid citatul. În mod asemănător, în Revelația modernă, Domnul declară: trebuie ca diavolul să ispitească pe copiii oamenilor, astfel ei nu vor putea avea libertatea de a alege. Închid citatul. Opoziția a fost necesară în grădina Edenului. Lehi ne-a învățat că dacă Adam și Eva nu ar fi făcut alegerea care a fost posibilă viața muritoare, ei ar fi rămas într-o stare de nevinovăție, nefăcând niciun bine, căci nu cunoșteau păcatul. De la început, libertatea de a alege și opoziția au fost puncte centrale în planul Tatălui și în răzvrătirea lui Satan împotriva lui. După cum i-a revelat Domnului Moise, în Consiliul din Cer, Satana a căutat să distrugă libertatea de a alege a omului. Acea distrugere era inerentă în termenii ofertei lui Satana. A venit înaintea Tatălui și a spus: Iată-mă, aici sunt, trimite-mă pe mine, eu voi fi fiul tău și eu voi mântui întreaga omenire. Ca niciun suflet să nu fie pierdut și cu siguranță voi face aceasta. De aceea, dă-mi onoarea ta. Astfel, Satan a propus să ducă la îndeplinire planul Tatălui într-un mod care ar fi împiedicat îndeplinirea scopului Tatălui și care i-ar fi dat lui Satana slava sa. Propunerea lui Satana ar fi asigurat egalitate perfectă. Ar fi mântuit întreaga omenire ca niciun suflet să nu fie pierdut. Nu ar fi existat libertatea de a alege și nici nu ar fi putut alege și, ca atare, nu ar fi fost nevoie de opoziție. Nu ar fi fost nicio încercare, niciun eșec și niciun succes. Nu ar fi fost niciun progres pentru a îndeplini scopul pe care îl dorea Tatăl pentru copiii săi. Scripturile consemnează că opoziția lui Satana a dus la un război în cer, în urma căruia toți copiii lui Dumnezeu, în afară de o treime, au câștigat dreptul de a avea experiența vieții muritoare, alegând planul Tatălui și respingând răzvrătirea lui Satana. Scopul lui Satana era de a obține pentru el însuși onoarea și puterea Tatălui. De aceea, a spus Tatăl, pentru că Satana s-a revoltat împotriva mea, am făcut ca el să fie alungat. Împreună cu toate spiritele care își exercitaseră libertatea de a alege pentru a-l urma. Alungați în sfera vieții muritoare, ca spirite fără trup fizic, Satana și cei care l-au urmat ispitesc și caută să înșele și să înrobească toți copiii lui Dumnezeu. Așa se face că, de fapt, cel rău, care s-a opus planului Tatălui și a căutat să-l distrugă, l-a înleslit, deoarece opoziția este cea care face posibilă alegerea, iar ocazia de a face alegeri drepte este cea care duce la progresul care este scopul planului Tatălui. În mod semnificativ, ispita de a păcătui nu este singurul fel de opoziție în viața muritoare. Tatăl Lehii ne-a învățat că dacă nu ar fi avut loc căderea, Adam și Eva ar fi rămas într-o stare de nevinovăție, neavând nicio bucurie, întrucât ei nu ar fi cunoscut nicio suferință. Fără experiența opoziției din viața muritoare, toate lucrurile trebuie să fie îmbinate într-unul singur, prin care nu ar exista nici fericire, nici suferință. Așadar, a continuat tatăl Lehii, după ce Dumnezeu a creat toate lucrurile pentru a înfăptui scopurile sale veșnice pentru folosul omului, trebuie să fi fost o opoziție. Chiar fructul oprit în opoziție cu pomul vieții, unul fiind dulce, iar celălalt amar. Învățăturile sale despre această parte a planului salvării se încheie cu aceste cuvinte. Deschid citatul. Iată, toate lucrurile au fost făcute potrivit înțelepciunii aceluia care cunoaște toate lucrurile. Adam a căzut ca oamenii să poată fi, iar oamenii sunt ca să poată avea bucurie. Opoziția de care avem parte în împrejurări dificile este de asemenea o parte din planul care face posibil progresul nostru în viața muritoare. Cu toți avem parte de opoziții care ne pun la încercare. Unele din aceste încercări sunt ispitele de a păcătui. Altele sunt provocări din viața muritoare care nu implică păcatul personal. Unele sunt foarte mari, altele sunt minore, unele sunt continue, altele sunt doar temporare. Niciunul din noi nu este scutit. Opoziția face posibil să progresăm spre ceea ce dorește Tatăl nostru cere să devenim. După ce Joseph Smith a terminat de tradus cartea lui Mormon, încă mai avea de găsit un editor. Acest lucru nu era ușor. Complexitatea acelui manuscris lung și costul de a tipări și lege mii de exemplare erau descurajatoare. La început, Joseph a vorbit cu E. Grandin, un tipograf din Palmyra, care a refuzat. Apoi a căutat un alt tipograf din Palmyra, care de asemenea l-a refuzat. A călătorit la Rochester, la 40 km distanță, și a vorbit cu cel mai important editor din vestul statului New York, care de asemenea l-a refuzat. Un alt editor din Rochester s-a oferit, dar și condițiile au făcut ca acea alternativă să fie inacceptabilă. Treceau săptămâni întregi, iar Joseph trebuie să fi fost foarte tulburat de opoziția de care avea parte în a-și îndeplini mandatul divin. Domnul nu a înlesnit acest lucru, dar l-a făcut posibil. Cea de-a cincea încercare a lui Joseph și a doua cu editorul Grandin din Palmyra a avut succes. Ani mai târziu, Joseph a fost închis în condiții grele timp de multe luni în închisoarea Liberty. Când s-a rugat pentru alinare, Domnul i-a spus că toate aceste lucruri îți vor da experiență și vor fi pentru binele tău. Cu toții suntem familiarizați cu alte feluri de opoziție în viața muritoare, care nu sunt cauzate de păcatele personale, inclusiv boala, dizabilitatea și moartea. Președintele Thomas S. Monson a explicat, deschid citatul, uneori, unii dintre dumneavoastră au strigat în suferința dumneavoastră, întrebându-vă de ce permite Tatăl nostru Ceresc să treceți prin încercările prin care treceți. Totuși, viața noastră muritoare nu a fost niciodată menită să fie ușoară sau mereu plăcută. Tatăl nostru Ceresc știe că învățăm, progresăm și ne purificăm prin încercări dureroase, necazuri cumplite și alegeri dificile. Fiecare dintre noi are parte de zile negre în care oamenii dragi mor, de momente dureroase în care sănătatea se șubrezește, de sentimente de abandon, când cei pe care iubim par să ne fi părăsit. Acestea și alte încercări ne oferă adevăratul test al capacității noastre de a îndura. Închid citatul. Eforturile noastre de a îmbunătăți felul în care respectăm ziua de sabat sunt un exemplu de opoziție mai puțin stresantă. Avem porunca Domnului de a cinsti sabatul. Poate că unele dintre alegerile noastre încalcă acea poruncă, dar alte legi legate de cum să petrecem timpul în ziua de sabat sunt doar o chestiune de a face doar ceea ce este bun sau de ceea ce este mai bun și cel mai bun. Pentru a ilustra opoziția care vine prin ispită, cartea lui lui Mormon descrie trei metode pe care le va folosi diavolul în ultimele zile. Prima, el va năvăli în inimile copiilor oamenilor și va atâța pe în mânie împotriva ceea ce este bun. A doua, el îi va potoli și îi va legăna pe membrii într-o siguranță carnală, spunând, Sionul prosperă, totul este bine. A treia, el ne va spune, nu este niciun iad și eu nu sunt diavolul, căci nu este niciun diavol. Și prin urmare nu există bine și rău. Din pricina acestei opoziții suntem avertizați să nu tratăm totul cu ușurință în Sion. Astăzi se pare că biserica, în misiunea sa divină și noi în viețile personale, avem parte de opoziția crescândă. Poate că pe măsură ce biserica crește în tărie, iar noi membrii creștem în credință și supunere, Satana sporește tăria opoziției sale. Așadar, vom continua să avem parte de opoziție în toate lucrurile. O parte din această opoziție vine chiar din partea membrilor bisericii. Unii oameni care folosesc raționamente sau înțelepciune personală pentru a opune rezistență la îndrumarea dată de profeți se auto-intitulează opoziție loială, un termen politic împrumutat. Indiferent cât de potrivit este acest concept pentru democrație, nu există justificare pentru aceasta în Împărăția lui Dumnezeu, unde întrebările sunt onorate, dar opoziția nu este. Un alt exemplu, sunt multe lucruri din istoria timpurii a bisericii, cum ar fi ceea ce a făcut sau nu Joseph Smith într-o împrejurare sau alta, pe care unii le folosesc ca justificare pentru opoziție. Tuturor le spun să-și exercite credința și să se bizuie pe învățătura Salvatorului, că îi vom cunoaște după roadele lor. Biserica depune mari eforturi pentru a fi transparentă prin consemnările pe care le avem. Dar, după ce am publicat tot ce s-a putut publica, membrii noștri rămân uneori cu întrebări fundamentale care nu pot fi clarificate prin studiu. Aceea este versiunea istoriei bisericii de opoziție în toate lucrurile. Unele lucruri pot fi învățate doar prin credință. Sprijinul nostru suprem trebuie să fie credința în mărturia pe care am primit-o de la Duhul Sfânt. Rare ori încalcă Dumnezeu libertatea de a alege a oricărui dintre copiii săi, intervenind împotriva unora pentru a-i mulțumi pe alții. Dar El ușurează povara încercărilor noastre și ne întărește pentru a le purta, așa cum a făcut-o pentru poporul lui Alma în ținutul Helamanului. El nu împiedică toate dezastrele, dar ne răspunde la rugăciuni, așa cum a făcut-o cu ciclonul neașteptat de puternic care a amenințat să împiedice dedicarea templului Fiji. Sau așa cum a făcut-o cu atacurile teroriste care au luat multe vieți în aeroportul din Bruxelles, dar doar au fost răniți cei patru misionari ai noștri. În toată opoziția din viața muritoare avem încredințarea lui Dumnezeu că El va consacra suferințele noastre spre binele nostru. De asemenea, am fost învățați să ne înțelegem experiențele din viața muritoare și poruncile sale în contextul planului măreț al salvării întocmit de El, care ne învață despre scopul vieții și ne oferă încredințarea că există un Salvator, în numele căruia depun mărturie despre adevărul acestor lucruri, chiar în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Câteva luni înainte de moartea profetului Joseph Smith, el s-a întâlnit cu cei 12 pentru a discuta despre cele mai mari probleme cu care se confrunta biserica în acele vremuri dificile. El le-a spus, avem nevoie de templu mai mult decât de orice altceva. Cu siguranță, astăzi, în aceste vremuri de încercare, fiecare dintre noi și membrii familiilor noastre avem nevoie de templu mai mult decât de orice altceva. Am fost profund impresionat de întreaga experiență pe care am trăit-o în timpul unei dedicări de templu. Mi-a plăcut casa deschisă, mi-a plăcut să întâmpin pe mulți entrevistatorii care au venit să vadă templu. Mi-a plăcut sărbătoarea culturală cu energia și entuziasmul tinerilor, urmată de minunatele sesiuni de dedicare. Spiritul s-a simțit din plin. Mulți au fost binecuvântați și, apoi, dimineața următoare, soția mea și cu mine am intrat în bazinul pentru botez, pentru a face botezuri în numele câtorva dintre strămoșii noștri. Când am ridicat mâna pentru a începe rânduiala, am fost aproape copleșit de puterea Spiritului. Am înțeles din nou că adevărata putere a templelor se află în rânduieli. Conform revelației date de Domnul, plenitudinea preoției lui Melchizedec se găsește în templu și în rânduielile sale, deoarece în ea sunt rânduite cheile Sfintei Preoții, astfel încât să primim onoare și slavă. De aceea, puterea divinității se manifestă în rânduielile ei. Această promisiune va fost făcută dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Responsabilitatea noastră este să primim ceea ce Tatăl nostru ne oferă, pentru că aceluia care primește îi se va da mai din belșug chiar putere. Puterea de a primi tot ceea ce El poate să ne dea și ne va da, acum și în eternitate. Puterea de a deveni fii și fiicele lui Dumnezeu, de a cunoaște puterile cerului, de a vorbi în numele Său și de a primi puterea Spiritului Său. Aceste puteri devin disponibile pentru fiecare dintre noi prin intermediul rânduielilor și legămintelor din templu. Nefi a văzut zilele noastre în marea sa viziune și s-a întâmplat că eu, Nefi, am văzut puterea mielului lui Dumnezeu cum se pogora asupra sfinților bisericii mielului, precum și asupra celor care făcuseră legământ cu Domnul, care erau împrăștiați pe toată fața pământului, iar ei erau înarmați cu dreptate și cu puterea lui Dumnezeu în mare slavă. Recent am avut privilegiul de a mă afla la o casă deschisă în templu împreună cu președintele Russell Nelson și familia dânsului, când acesta i-a adunat în jurul altarului pentru precetluire și le-a explicat că tot ceea ce facem în biserică, fiecare adunare, activitate, lecție și acte de slujire, este pentru a pregăti pe fiecare în parte să vină la templu și să îngenuncheze la altar pentru a primi toate binecuvântările eterne promise de Tatăl. Pe măsură ce simțim binecuvântările templului în viețile noastre, inimile noastre se îndreaptă către membrii familiei noastre, atât către cei vii, cât și către cei decedați. Recent am văzut cum 3 generații ale unei familii au înfăptuit împreună botezuri în numele strămoșilor lor. Chiar și bunica a participat, deși a fost un pic teamă să se scufunde în apă. Când a ieșit la suprafață și și-a îmbrățișat soțul, ea avea lacrimi de bucurie în ochi. Apoi, bunicul și tatăl s-au botezat reciproc și pe mulți dintre nepoți. Ce bucurie mai mare ar putea simți împreună o familie! Fiecare templu are alocat un timp anume pentru familii, pentru a vă permite dumneavoastră și familiei dumneavoastră să petreceți timp în camera de botez. Cu puțin timp înainte de a muri, președintele Joseph F. Smith a avut o viziune despre mântuirea celor morți. El ne-a învățat că cei care se află în lumea spiritelor depind în totalitate de rânduielile pe care noi le facem în numele lor. În Scriptură citim, morții care se pocăiesc vor fi mântuiți prin supunerea față de rânduielile casei lui Dumnezeu. Noi înfăptuim rânduielile în numele lor, dar ei fac și sunt responsabili pentru fiecare legământ asociat fiecărei rânduieli. Cu siguranță, vălul este subțire pentru noi și este complet dat la o parte pentru ei în templu. Atunci, care este responsabilitatea noastră de a lua parte la această lucrare atât ca membru care participă la rânduieli, cât și ca lucrători? Profetul Joseph Smith i-a învățat pe sfinții în anul 1840 că trebuie făcute eforturi considerabile și sunt necesare mijloace și, pentru că lucrarea trebuie grăbită în neprihănire, este potrivit ca sfinții să cântărească în mintea lor importanța acestor lucruri cu toate implicațiile lor și apoi să ia măsurile necesare pentru a le duce la îndeplinire și, înarmați cu mult curaj, să hotărască să facă tot ce pot și să manifeste atât de mult interes ca și cum întreaga lucrare ar depinde numai de ei. În Apocalipsa citim, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului.
Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu puteți să-i vedeți cu ochii minții pe cei care slujesc în templu azi? Sunt peste 120.000 de lucrători care înfăptuiesc rânduieli în cele 150 de temple din întreaga lume aflate în funcțiune. Totuși, există ocazii pentru ca mai mulți să aibă parte de această dulce experiență. Când președintele Gordon B. Hinckley a anunțat conceptul mai multor temple mici construite în întreaga lume, el s-a gândit că toți lucrătorii care înfăptuiesc rânduieli vor fi oameni din acele locuri care vor sluji în moduri diferite în episcopiile și țărușilor. De obicei, lucrătorii sunt chemați să slujească timp de 2 sau 3 ani, având posibilitatea să-și extindă perioada de slujire. Nu se dorește ca, odată ce ai fost chemat, să slujești atât cât de mult poți. Mulți lucrători care au slujit o perioadă mai mare iau cu ei dragostea pentru templu atunci când sunt eliberați și permit altor lucrători noi să slujească. În urmă cu aproape 100 de ani, apostolul John A. Whitstow ne-a învățat: avem nevoie de mai mulți lucrători pentru a înfăptui această lucrare minunată. Avem nevoie de mai mulți convertiți, de toate vârstele, pentru a lucra în templu. A sosit timpul, în cadrul acestei noi mișcări privind temple, să-i facem pe toți oamenii de toate vârstele să slujească. Munca în templu aduce beneficii atât celor tineri și activi, cât și celor în vârstă, care au lăsat în urma lor multe dintre poverile vieții. Tânărul băiat are nevoie de locul său în templu, chiar mai mult decât tatăl sau bunicul său, care sunt căliți de experiențele vieții. Și tânăra fată, care abia își începe viața, are nevoie de spiritul, de influența și de îndrumarea care rezultă din faptul de a participa la înfăptuirea rânduielilor în templu. În multe temple, președinții de temple urează bun venit misionarilor, tineri băieți și tinere fete, recent chemați și înzestrați pentru a sluji o scurtă perioadă în calitate de lucrători care înfăptuiesc rânduieli înainte de a merge la CPM. Acești tineri nu doar că sunt binecuvântați ei înșiși să slujească, ci ei sporesc frumusețea și înalță spiritul tuturor celor care slujesc în templu. Am rugat un anumit număr de tineri băieți și tinere fete care au slujit în templu înainte și după misiunile lor să-și împărtășească sentimentele. Ei au folosit expresii precum următoarele pentru a descrie experiența lor din templu. Când slujesc în templu, simt că sunt mai aproape de Tatăl meu și de Salvator. Simt o pace și o fericire completă. Mă simt ca și cum aș fi acasă. Simt că primesc ceva sacru, putere și tărie. Simt importanța legămintelor mele sacre. Templul a devenit o parte din mine. Cei cărora le slujim sunt aproape în timpul înfăptuirii rânduielilor. Îmi dă tăria de a rezista ispitelor. Templul mi-a schimbat viața pentru totdeauna. Faptul de a sluji în templu este o experiență bogată și puternică pentru oamenii de toate vârstele. Chiar și câteva cupluri recent căsătorite slujesc împreună. Președintele Nelson ne-a învățat: slujirea în templu este o activitate slubimă pentru o familie. Ca lucrători care înfăptuiesc rânduieli, pe lângă faptul că înfăptuiți rânduieli în numele strămoșilor dumneavoastră, puteți de asemenea să oficiați în cadrul rânduielilor înfăptuite în numele lor. Președintele Wilford Woodruff a spus: ce chemare mai mare poate avea un bărbat sau o femeie de pe fața pământului decât de a avea puterea și autoritatea de a acționa și de a înfăptui rânduielile necesare salvării? Deveniți un instrument în mâinile lui Dumnezeu în procesul de salvare a acelui suflet. Copiilor oamenilor nu le-a fost dat nimic care să egaleze acest lucru. Dânsul a mai spus: șoaptele dulce ale Spiritului Sfânt vă vor fi oferite dumneavoastră și comorile cerului și comuniunea cu îngerii vor fi adăugate din când în când. Acest lucru merită toate sacrificiile pe care dumneavoastră sau eu le putem face în cei câțiva ani pe care îi petrecem aici în viața muritoare. Recent, președintele Thomas S. Monson ne-a amintit că binecuvântările din templu sunt neprețuite. Niciun sacrificiu nu este prea mare. Mergeți la templu. Mergeți des. Mergeți cu și pentru familia dumneavoastră. Mergeți și ajutați-i și pe alții să meargă. Cine sunt cei înveșmântați în alb? Dragii mei frați și dragiile mele surori, dumneavoastră sunteți. Dumneavoastră care ați primit rânduielile templului, care ați ținut legămintele dumneavoastră, făcând chiar sacrificii, care îi ajutați pe membrii familiei dumneavoastră să găsească binecuvântările slujirii în templu și care îi ajutați pe alții în tot acest timp. Vă mulțumesc pentru slujirea dumneavoastră. Depun mărturie că fiecare templu este casa sfântă și sacră și că, înăuntru, fiecare dintre noi poate învăța și cunoaște puterile divinității. În numele lui Iisus Hristos, amin.
Acum o săptămână a fost Paștele, iar gândurile noastre s-au concentrat din nou asupra sacrificiului ispășitor și învierii Domnului Iisus Hristos. În decursul ultimului an, m-am gândit la înviere și am cugetat despre ea cu mai mult decât de obicei. Cu aproape un an în urmă, fiica noastră, Alisa, a decedat. S-a luptat cu cancerul timp de aproape 8 ani, perioada în care am avut parte de mai multe operații, multe tratamente diferite, miracole extraordinare și profunde dezamăgiri. Am văzut cum sănătatea ei fizică se înrăutățea în timp ce se apropia de sfârșitul vieții muritoare. A fost extrem de dureros să o vedem pe fiica noastră iubită trecând prin acel lucru. Acea fetiță cu privirea senină care crescuse și devenise o femeie talentată, soție și mamă minunată. Am crezut că durerea va fi de nesuportat. Anul trecut, în preajma Paștelui, cu puțin mai mult de o lună înainte de moartea ei, Alisa a scris: Paștele mi-amintește de toate lucrurile pe care le sper pentru mine însămi, că într-o bună zi voi fi vindecată și într-o bună zi voi fi întreagă. Într-o bună zi nu voi avea niciun metal sau plastic în trupul meu. Într-o bună zi inima mea va fi liberă de teamă și mintea liberă de neliniști. Nu mă rog ca acest lucru să se întâmple în curând, dar sunt atât de fericită pentru că, într-adevăr, cred într-o frumoasă viață de apoi. Învierea lui Iisus Hristos asigură lucrurile pe care le-a sperat Alisa și ne insuflă motivul pentru nădejdea care este în noi. Președintele Gordon B. Hinckley a numit învierea ca fiind cel mai mare eveniment din istoria omenirii. Învierea este realizată prin ispășirea lui Iisus Hristos și este esențială pentru marele plan al salvării. Suntem copiii de spirit ai unor părinți cerești. Când începem această viață pe pământ, spiritul nostru se unește cu trupul. Avem parte de toate bucuriile și dificultățile asociate vieții muritoare. Când o persoană moare, spiritul său este separat de trup. Învierea face posibil ca spiritul și trupul unei persoane să fie reunite din nou, doar că de această dată trupul va fi nemuritor și perfect. Nu va fi supus durerii, bolii sau altor probleme. După înviere, spiritul nu va mai fi niciodată separat de trup, deoarece învierea Salvatorului a adus victorie totală asupra morții. Pentru a ne îndeplini destinul etern, trebuie să avem acest suflet nemuritor, un spirit și un trup unite pentru totdeauna. Având spiritul și trupul nemuritor inseparabil legate, putem primi o plenitudine de bucurii. De fapt, fără înviere nu am putea primi niciodată o plenitudine de bucurii, ci am fi nefericiți pentru totdeauna. Chiar și oamenii credincioși și drepți văd separarea trupului lor de spirit ca pe o captivitate. Cu toții suntem eliberați de această captivitate prin înviere, care este mântuirea de legăturile sau lanțurile morții. Nu există nicio salvare fără spirit și trup împreună. Fiecare dintre noi are limitări și slăbiciuni fizice, mentale și emoționale. Aceste încercări, unele dintre ele aparent de nerezolvat acum, vor fi în cele din urmă depășite. Niciuna dintre aceste probleme nu ne va chinui după ce vom fi înviați. Alisa a făcut cercetări pentru a vedea rata de supraviețuire la persoanele care suferau de tipul de cancer pe care îl avea, iar statisticile nu erau încurajatoare. Ea a scris: dar există un leac așa că nu-mi este teamă. Iisus mi-a vindecat deja cancerul și l-a vindecat pe al dumneavoastră. Putem înlocui cuvântul cancer cu oricare alt fel de durere fizică, mentală sau emoțională de care suferim. Datorită învierii, și acestea au fost vindecate. Miracolul învierii, leacul suprem, este mai presus de puterea medicinei noastre din zilele de azi. dar nu este mai presus de puterea lui Dumnezeu. Știm că este posibil deoarece Salvatorul este înviat și va înfăptui învierea și pentru fiecare din noi. Învierea Salvatorului dovedește că El este Fiul lui Dumnezeu și că ceea ce El a predicat este adevărat. A înviat după cum zisese. Nu poate exista dovadă mai puternică a divinității sale decât aceea că a ieșit din mormânt cu un trup nemuritor. Știm că au existat martori ai învierii în perioada Noului Testament, pe lângă femeile și bărbații despre care citim în Evanghelie, Noul Testament ne încredințează că, de fapt, alte sute de oameni l-au văzut pe Domnul înviat, iar Cartea lui Mormon ne relatează despre multe alte sute de oameni. Mulțimea a înaintat și ei și-au pus mâinile în coasta lui. Și-au văzut cu ochii lor, și-au simțit cu mâinile lor, și-au știut cu siguranță și-au depus mărturie că El era acela despre care s-a scris de către profeți că va veni. Pe lângă cei martori din vechime, există martori în aceste ultime zile. De fapt, în momentul de început al acestei dispensații, Joseph Smith l-a văzut pe Salvatorul înviat alături de Tatăl Ceresc. Apostolii și profeții în viață au depus mărturie despre realitatea Hristosului înviat și care trăiește. Așadar, putem spune că suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. Și fiecare dintre noi poate face parte din acest nor de martori care știu prin puterea Duhului Sfânt că ceea ce sărbătorim de Paște s-a întâmplat cu adevărat, că învierea este reală. Realitatea învierii Salvatorului vindecă și înlocuiește tristețea cu speranță, deoarece odată cu ea avem încredințarea că toate celelalte promisiuni ale Evangheliei sunt la fel de reale, promisiuni care nu sunt mai puțin miraculoase decât învierea. Știm că El are puterea să ne curețe de toate păcatele noastre. Știm că a luat asupra sa toate infirmitățile, durerile și nedreptățile de care noi am avut parte. Știm că El s-a sculat din morți cu vindecarea în aripile sale. Știm că poate face întregi, indiferent ce este rupt în interiorul nostru. Știm că El va șterge orice lacrimă din ochii noștri și moartea nu va mai fi. Și nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere. Știm că putem fi făcuți desăvârșiți prin Hristos, care a împlinit această ispășire desfârșită. Dacă avem credință și îl urmăm. Spre sfârșitul oratorului plin de inspirație, Mesia, Handel a pus pe note minunatele cuvinte ale apostolului Pavel, care se bucură de datorită învierii. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să îmbrace în nemurire. Atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. Sunt recunoscător pentru binecuvântările noastre care sunt posibile datorită ispășirii și învierii Domnului Iisus Hristos. Pentru toți cei care și-au mormântat un copil și-au plâns deasupra sicriului unui soț sau unei soții, ori din pricina morții unei părinte sau a cuiva drag, învierea este o sursă de mare speranță. Ce experiență puternică va fi să-i vedem din nou, nu doar ca spirite, ci cu trupuri înviate. Tânjesc să-mi văd mama din nou. Să simt atingerea ei blândă și privesc în ochii ei plini de dragoste. Vreau să văd zâmbetul tatălui meu, să-i aud râsul și să-l văd ca ființă înviată perfectă. Cu ochiul credinței, mi-o închipui pe Alisa, neafectată de problemele pământești sau de înțepătura morții. Pe Alisa înviată, perfectă, victorioasă și cu o plenitude de bucurii. Cu câțiva ani în urmă de Paște, ea a scris simplu, viață prin numele Său. Atât de multă speranță. Întotdeauna. Prin toate lucrurile. Îmi place ca Paștele să-mi amintească de viața prin numele Său. Depun mărturii despre realitatea învierii. Iisus Hristos trăiește și, datorită Lui, cu toții vom trăi din nou. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Brothers and sisters, dear friends,
frați și surori, dragi prieteni, acum la încheierea conferinței exprimăm sincerele noastre mulțumiri tuturor acelora care au lucrat cu atâta sârguință pentru a pregăti aceste sesiuni. Mulțumim acelor care au vorbit și acelor care au interpretat muzica înălțătoare. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi vârstnicul Jeffrey R. Holland, din corul celor 12 apostoli. După cuvântarea sa, corul va încheia conferința interpretând, cântând la plecare. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul Shane M. Bowen din cei 70, iar conferința se va încheia.
Brothers and sisters,
dragi frați și surori, știți cât de mult vă iubim? Știți cumva cât de mult vă iubim?
For 10 hours, you watch.
De 10 ore priviți chipurile care vin la acest pupitru și dar timp de acele 10 ore noi, cei care stăm așezați în spatele acestui podium, vă privim pe dumneavoastră. Ne încântați până în adâncul inimii noastre. Fie că sunteți cei 21.000 din centrul de conferințe sau mulțime din capelele din jurul lumii, fie că sunteți în căminile dumneavoastră, fie în fața unui monitor împreună cu restul familiei, iată vă că sunteți, iată, oră după oră,
in your Sunday best,
în hainele dumneavoastră de duminică cele mai bune.
You sing and you pray,
cântați și vă rugați oriunde vă aflați în lume.
You listen,
ascultați
and you believe,
și credeți.
You
sunteți
are the miracle,
miracolul
of this church,
acestei biserici.
And we love you.
Și vă iubim.
What a another remarkable, wonderful general conference.
Aceasta a fost încă o conferință generală minunată.
We've especially been blessed.
Am fost mai ales binecuvântați de prezența și mesajele profetice ale președintelui Monson. Președinte,
we love you.
Vă iubim.
We pray for you. We thank you.
Ne rugăm pentru dumneavoastră și mai ales vă susținem. Suntem atât de recunoscători că am fost învățați de dumneavoastră, de consilierii dumneavoastră și de atât de mulți dintre minunații noștri conducători, bărbați și femei, care au venit la acest pupitru. Am ascultat din nou și nou mereu o muzică extraordinară
și
care ne-au vorbit, s-au rugat pentru noi și ne-au implorat. Cu siguranță, prezența Spiritului Domnului s-a simțit din abundență. Ce sfârșit de săptămână plin de inspirație din toate punctele de vedere a fost acesta. Acum, nu văd decât două probleme cu care vă confruntați.
One is the fact
una
that
este
I am the only
person
standing between you
între dumneavoastră
and the ice cream
și
înghețata
pe care o aveți pregătită mereu pentru
conference.
Sfârșitul conferinței generale.
I feel the weight of that burden.
Simt greutatea acestei probleme.
The other potential problem
cealaltă posibilă problemă este exprimată
recently
cel mai
on the
bine
internet.
De această fotografie pe care am văzut-o recent pe internet.
Now my apologies to all the children who are now under the sofa.
Care se ascund acum sub canapea.
But the fact of the matter is,
dar adevărul este că niciunul dintre noi nu dorește ca ziua de mâine
or the day after that,
sau cea de poi mâine
to destroy the wonderful
să distrugă sentimentele minunate de care am avut parte în acest sfârșit de săptămână. Dorim să păstrăm mereu în minte îndemnurile spirituale pe care le-am primit și învățăturile inspirate pe care le-am auzit. Dar este inevitabil ca, după momentele cerești în viețile noastre, să fim nevoiți să ne întoarcem pe pământ, unde ne vom confrunta cu circumstanțe care cu siguranță nu sunt ideale. Pavel ne-a avertizat cu privire la acest lucru când a scris: aduceți-vă aminte de zile de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Acea luptă de suferințe care vine după ce am fost luminați poate părea în viețile tuturor sub multe forme. Cu siguranță orice misionar care a slujit vreodată în misiune a înțeles rapid că viața în câmpul misiunii nu avea să fie la fel ca atmosfera plăcută a centrului de pregătire a misionarilor. La fel se întâmplă și cu noi când plecăm de la templu după o sesiune frumoasă sau la terminarea unei adunări de împărtășanie mai spirituale. Amintiți-vă că atunci când Moise a coborât de pe muntele Sinai, unde a avut parte de o experiență unică, el a aflat că oamenii săi s-au stricat și s-au abătut deja. Erau acolo, lângă munte, ocupați modelând un vițel de aur pe care să-l preaslăvească în momentele în care Jehova, pe vârful muntelui, îi spusese lui Moise să nu ai alți dumnezei afară de mine și să nu-ți faci chip cioplit. În acea zi, Moise nu era fericit cu turma sa de israeliți care rătăceau. În timpul slujirii sale din viața muritoare, Iisus i-a luat pe apostolii Petru, Iacob și Ioan pe muntele schimbării la față, unde scripturile spun că fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. S-au deschis cerurile, au venit profeți din vechime și a vorbit Dumnezeu Tatăl. După o asemenea experiență celestială, ce găsește Iisus după ce coboară de pe munte? Mai întâi, el a aflat despre o discuție între ucenicii săi și adversarii lor, despre o binecuvântare administrată unui băiețel care nu a produs efectul dorit. Apoi a încercat să-i convine pe cei 12 fără succes. Se pare că el avea să fie prins curând de conducătorii locali care aveau să-l ucidă. Apoi cineva a spus că trebuia plătită o taxă pe care a plătit-o imediat. Apoi a trebuit să-i mustre pe unii dintre ucenicii săi pentru că se certau cu privire la cine avea să fie cel mai mare în împărăția sa. Toate acestea le-au îndemnat să spună la un moment dat: o, neam necredincios, până când vă voi suferi? El a avut multe motive să adreseze acea întrebare de mai multe ori în timpul slujirii sale. Nu e de mirare că tângea să fie pe vârful unui munte unde se putea ruga singur. La încheierea acestei conferințe generale, înțelegând faptul că noi toți trebuie să ne întoarcem de la experiențele noastre mărețe la problemele de zi cu zi ale vieții, doresc să vă încurajez. În primul rând, dacă în zilele care vor urma vedeți nu doar limitările celor din jurul dumneavoastră, ci și aspecte în viața dumneavoastră care nu sunt la înălțimea mesajelor pe care le-ați auzit în acest sfârșit de săptămână, nu vă descurajați și nu renunțați. Evanghelia, biserica și aceste minunate adunări bianuale sunt menite să ofere speranță și inspirație, nu descurajare. Doar dușmanul nostru, al tuturor, va încerca să ne convingă că idealurile despre care s-a vorbit la conferința generală sunt deprimante și nerealiste, că oamenii nu devin cu adevărat mai buni, că nimeni nu progresează cu adevărat. Și de ce încearcă Lucifer să ne convingă de acest lucru? Deoarece știe că el nu poate deveni mai bun, că el nu poate progresa și că el nu va avea niciodată un viitor mai bun. El este o ființă nefericită, care are limitări eterne și dorește ca și noi să fim nefericiți. Să nu cădeți în această cursă. Datorită ispășirii și tăriei primite din cer pentru a ne ajuta, noi putem deveni mai buni. Și cel mai minunat lucru privind Evanghelia este faptul că suntem răsplătiți atunci când încercăm, chiar dacă nu reușim mereu. În biserica de la începuturi, când a fost o controversă cu privire la cine erau cei îndreptățiți să primească binecuvântările cerului, Domnul i-a declarat profetului Joseph Smith: pentru că adevărat vă spun vouă, darurile lui Dumnezeu sunt date în folosul celor care mă iubesc și țin poruncile mele și celor care încearcă să facă astfel. Cu siguranță, cu toții suntem recunoscători că a inclus expresia și încearcă să facă astfel. Acest lucru ne-a oferit alinare, deoarece uneori aceasta este tot ce putem să face. Noi suntem alinați de faptul că dacă Dumnezeu i-ar răsplăti doar pe cei perfect credincioși, nu ar avea o listă lungă cu persoane pe care să le răsplătească. Așadar, vă rog să vă amintiți mâine și în toate zilele care urmează că Domnul îi binecuvântează pe cei care doresc să devină mai buni, cei care înțeleg de ce este nevoie de porunci și încearcă să le țină, cei care iubesc virtuțile asemănătoare cu cele ale lui Hristos și se străduiesc să le dobândească. Dacă nu aveți mereu succes în eforturile dumneavoastră, acest lucru li se întâmplă tuturor. Salvatorul este acolo pentru a vă ajuta să mergeți mai departe. Dacă eșuați, cereți-i ajutorul pentru a încerca din nou. O, Iisus, ai milă de mine. El vă va ajuta să vă reveniți. El va ajuta să vă pocăiți, să reparați orice puteți repara și să mergeți mai departe. Foarte curând veți avea parte de succesul pe care îl căutați. Așa cum doriți de la mine, așa vi se va întâmpla vouă, a declarat Domnul. Puneți încrederea în acel spirit care conduce spre a face bine, da, de a acționa drept, de a umbla în umilință, de a judeca cu dreptate. Apoi tu vei cunoaște toate lucrurile pe care le dorești de la mine, care se referă la lucrurile drepte. Iubesc această doctrină. Se spune din nou că și din nou că vom fi binecuvântați datorită dorinței noastre de a face bine, cât timp chiar ne străduim să facem acest lucru. Și ne amintește că pentru a putea primi acele binecuvântări, trebuie să ne asigurăm că nu îi împiedicăm pe alții să le primească. Trebuie să acționăm just, să nu fim vreodată nedrepți. Trebuie să umblăm cu umilință, niciodată cu aroganță, să nu considerăm niciodată că suntem mai buni decât ceilalți. Dragi frați și surori, cea din tâi mare poruncă din toată eternitatea este să-L iubim pe Dumnezeu cu toată puterea, inima, mintea și tăria noastră. Acesta este prima mare poruncă. Dar primul adevăr măreț din toată eternitatea este că Dumnezeu ne iubește cu toată inima, puterea, mintea și tăria sa. Acea dragoste este piatra care stă la temelia eternității și ar trebui să fie piatra care stă la temelia vieții noastre de zi cu zi. Într-adevăr, doar cu acea asigurare, arzând în sufletele noastre, putem avea încrederea de a continua să încercăm să devenim mai buni, de a continua să căutăm iertarea păcatelor noastre și să arătăm îndurare față de aproapele nostru. Președintele George Q. Cannon ne-a învățat, oricât de grea ar fi încercarea, de profundă nenorocirea, de mare suferința, Dumnezeu nu ne va părăsi niciodată. Nu a făcut-o niciodată și nu o va face vreodată. El nu poate face acest lucru. Nu este în firea sa un asemenea lucru. El va rămâne mereu alături de noi. S-ar putea să trecem prin cuptorul aprins. S-ar putea să traversăm ape adânci, dar nu vom fi distruși sau copleșiți. Datorită acestor încercări și greutăți, vom deveni mai buni și mai puri. Dacă acea devoțiune măreață din cer este marea constantă a vieții noastre, manifestată în cel mai pur și mai perfect mod în viața, moartea și spășirea Domnului Iisus Hristos, putem evita atât consecințele păcatului, cât și cele ale prostiei noastre sau altora, în orice formă ar apărea în viața noastră. Dacă îi oferim lui Dumnezeu inimile noastre și facem tot ce putem pentru a trăi conform Evangheliei, atunci ziua de mâine și până la urmă toate celelalte zile vor fi excelente, chiar dacă nu recunoaștem mereu acest lucru. De ce? Pentru că așa dorește Tatăl Ceresc să fie. El dorește să ne binecuvânteze. O viață eternă îmbelșugată și plină de răsplată este chiar scopul planului său milos pentru copiii săi. Este un plan care se bazează pe adevărul conform căruia toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Așadar, continuați să încercați. Continuați să aveți încredere. Continuați să credeți, continuați să progresați. Cerul vă va încuraja astăzi, mâine și mereu. Nu știi? N-ai auzit? A plâns Isaia. Dumnezeu dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Dar cei care se încred în El își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii. Căci Domnul Dumnezeu te ia de mâna dreaptă și îți zice, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Dragi frați și surori, fie ca Tatăl iubitor din cer să ne binecuvânteze ca mâine, să ne amintim ce am simțit astăzi. Fie ca El să ne binecuvânteze, să ne străduim cu răbdare și perseverență, să atingem idealurile pe care le-am auzit, proclamate la conferință în acest sfârșit de săptămână, știind că dragostea sa divină și ajutorul său, care nu eșuează, vor fi cu noi, chiar și atunci când avem probleme. Nu, vor fi cu noi, în special atunci când avem probleme. Dacă standardele Evangheliei par înalte și îmbunătățirea personală de care avem nevoie pare a fi de neatins, amintiți-vă încurajarea lui Iosua pentru oamenii săi, când aveau de înfruntat un viitor care îi descuraja. Sfințiți-vă, a spus el, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Eu vă fac aceeași promisiune. Este promisiunea acestei conferințe. Este promisiunea acestei biserici. Este promisiunea celui care înfăptuiește aceste misiuni, minuni, care este el însuși minunat, sfătuitor, Dumnezeu atotputernic, prinț al păcii. Despre el depun mărturie. Despre el eu sunt un martor. Și pentru el această conferință este un testament. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our Father in heaven,
Tatăl nostru din ceruri, te iubim și îl iubim pe Fiul tău, Iisus Hristos. Suntem recunoscători pentru planul fericirii. Am fost instruiți astăzi, am fost edificați prin puterea Duhului Sfânt. Ne rugăm ca acum să mergem înainte cu toată sfințenia înaintea ta. Ne rugăm, Tată, să putem să alegem întotdeauna ceea ce este drept, așa cum am fost instruiți de profetul Thomas Esmonson, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.